Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev bu tuzilmani repressiya organi deb atadi.
Repressiya organi bo'lib qolmasligi, aksincha fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalda himoya qiladigan tizimga aylanishi zarur.
Mirziyoyevning prokuratura ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatish tashabbusiga xorijdagi tahlilchilar shubha bildirmoqda.
Prokuraturada ishi juda spetsifik ishi. Buni o'zgartirish uchun yillar kerak.
Rossiyaga kirish taqiqlangan o'zbekistonlik 42 yoshli ayol yosh bolasi bilan Qozog'istonda sarson bo'lmoqda.
Men O'zbekistonga borsam, uyim yo'q, hech kimim yo'q, hech kimim yo'q, qo'rqib o'tiraman men deyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 9-yanvar xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. O'zbekiston 27 mamlakat sayyohlari uchun viza tartibini bekor qilishni 2021 yil 1-yanvariga qadar kechiktirdi. Yangi o'zgarish prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan tasdiqlandi. Joriy yil 1-apreldan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibini bekor qilish rejalashtirilgan edi. Yangi o'zgarishga bir qancha holatlar sabab qilib keltirilmoqda. Xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti, xavfsizligi va salomatligini ta'minlash shular jumlasidandir. Prezident qarorida yozilishicha 27 xorij davlati uchun viza tartibini kechiktirish to'g'risidagi taklif Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi hamda boshqa vazirlik va mahkamalar tomonidan kiritilgan. 7-yanvar kuni O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prokuraturasini repressiya organi deb atadi va bu tizimning yaroqsiz bo'lib qolganini aytdi.
Prokuratura ilgaridek faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi, aksincha fuqarolarning huquq va erkinliklarini qog'ozda emas, amalda himoya qiladigan tizimga aylanishi zarur.
Prezidentga ko'ra, bunday yaroqsiz ish uslubi yillar davomida shakllanib kelgan. Mirziyoyev prokurorlarning ishi kelgusida reyting asosida baholanishini ma'lum qildi. Bugun Toshkentda O'zbekiston-Afg'oniston siyosiy maslahatlashuvining 1-raundi boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. 9-10 yanvar kunlari Tashqi ishlar vazirligida o'tadigan siyosiy maslahatlashuvlarga Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Halil Karzay rahbarligida delegatsiya keladi. O'tgan yilning oxirida Toshkentga Afg'oniston prezidenti katta maslahatchisi Humoyun Qayumi kelgan va Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, O'zbek-Afg'on iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 2015 yilda O'zbekiston-Afg'oniston o'rtasidagi savdo aylanmasi 444,5 million dollarga yetgan. Xalqaro xabarlar. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp AQSh razvedkasining Rossiya saylovlariga ta'sir ko'rsatish maqsadida kiberhujumlar uyushtirgani to'g'risidagi bayonotini tan oladi va bunga qarshi javob choralarini qo'llashi mumkin. Bu vaqtda 8-yanvar kuni Donald Tramp shtabining rahbari Reince Priebus Fox News Sunday nashriga ma'lum qildi. 6-yanvar kuni AQSh maxsus xizmatlari e'lon qilgan hisobotda xulosa qilinishicha, Rossiya prezidenti Putin AQShdagi prezident saylovida respublikachi nomzod Donald Tramp g'alabasini millash niyatida kiberhujum uyushtirishga shaxsan buyruq bergan. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Rossiyaning AQSh saylov tizimiga aralashuvi anchadan beri tayyorlangan rejadir. AQSh prezidenti bu vaqtda o'zining yakshanba kuni ABC kanaliga bergan intervyusida aytgan. Sharqiy Quddusda yuk mashinasi Isroil harbiylari guruhini bosib ketish ortidan 4 askar halok bo'ldi, 15 odam yaralandi. Politsiya 8-yanvar kuni yuz bergan bu voqeani avvaldan rejalashtirilgan terakt deb atadi. Isroil askarlariga yuk mashinasini haydagan odam voqea joyida otib o'ldirilgan. Bosh vazir Benyamin Netanyahu hujumchi Islomiy davlat tarafdori bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, halok bo'lganlarning 3 nafari ayol, 1 nafari erkakdir. Oq uy Isroilda sodir etilgan terror aktini keskin qoralab chiqdi. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimi Rafsanjoni Tehron kasalxonasida 8-yanvar kuni yurak xurujidan vafot etdi. Iron Botining xabar berishicha, sobiq prezident 82 yoshida edi. Rafsanjoniy 1989 yildan 97 yilgacha Iron prezidenti bo'lgan. U 2005 yilda yana prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan, ammo saylovda Ahmadinojad g'alabaga erishgandi. Rafsanjoniy 1979 yilda Iron Islom Respublikasi tashkil etilishidagi asosiy shaxslardan biri bo'lgan. Rafsanjoniy xalqaro hamjamiyatda g'arb davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan konservativ va pragmatik siyosatchi sifatida ko'riladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu tuzilmani ishi faqat jazolashdan iborat bo'lgan repressiya organi deb atadi va yaroqsiz bo'lib qolgan deb baholadi. Prezident nutqining ba'zi muhim jihatlari bilan men Barno Anvar tanishtiraman. 8-yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari xodimlari kuni arafasida soha vakillari bilan uchrashgan prezident prokuraturada yillar davomida shakllangan yaroqsiz ish uslubini yo'qotish uchun tizimga yangi yosh kadrlar olib kelinayotgani, ushbu tizimda katta o'zgarishlar qilinayotganini ta'kidladi.
Prokuratura ilgaridek faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi, aksincha fuqarolarning huquq va erkinliklarini qog'ozda emas, amalda himoya qiladigan tizimga aylanishi zarur.
Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, 2017-yildan boshlab prokuratura xodimlarining ishi reyting asosida baholanadi.
Har bir viloyatda 10 ta prokuror bo'lsa, birinchisi kim, oxirgisi kim? Qanday qilib adolatli baho berasiz? Ishdan yaxshi natijalarga erishib, reytingga birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallagan rahbar mas'ullar xodimlar rahbarlantiriladi. Aksincha, reytingi past bo'lgan shaxslarga xayfsan, reytingga ilinmagan xodim bilan xayrlashishga to'g'ri keladi.
Prezident Mirziyoyev edi. Ayni paytda prezident prokurorlar faoliyatini reyting asosida baholash tizimi qanday ishlaydi? Ya'ni prokurorlar ishi qanday baholanadi, ularga konkret kim baho beradi, bu haqda hozircha to'xtalmadi. Bundan tashqari prezident o'z nutqi jarayonida bir qator raqamlarni tilga oldi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi 2 yil ichida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida 13 mingdan ortiq tadbirkor huquqi himoya qilingan, 7 mingdan ziyod tadbirkorning ishi qayta tiklangan. Mirziyoyevga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida uning virtual qabulxonasiga 311 ming murojaat kelib tushgan va bu murojaatlarning har uchtadan bittasida ish haqqi, pensiyaning kechiktirilishi, ijtimoiy himoya uchun ajratilgan byudjet mablag'larining noqonuniy o'zlashtirilishi, talon-taroj qilinishidan shikoyatlar bo'lgan. So'nggi 2 yil ichida prezidentga ko'ra 2925 ta fuqarolar yig'inida kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan 41 milliard 300 million so'mga yaqin nafaqa va moddiy yordam noqonuniy to'langani aniqlangan. Ayni paytda prezident bu kamchiliklarga mas'ul bo'lgan prokuratura qoshidagi departament ishini keskin tanqid qildi.
Tizimingizda 1040 ta odamingiz bor. Hech qanday nazorat yo'q, natija yo'q. Nima uchun berga keldingiz? Agar sizlarga 3 oy oylik to'ramaylik, qanday masala bo'ladi? Nima o'zlaringiz vazifangizni bajarmaysizlar?
Shavkat Mirziyoyev edi. Bundan tashqari prezident respublikada jinoyatchilik ko'lamiga to'xtaldi va qidiruvdagi 12249 nafar shaxs qo'lga olinmaganini alohida ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida Shavkat Mirziyoyevning 7-yanvar kuni O'zbekiston prokuraturasi xodimlari bilan qilgan uchrashuvdagi so'zlagan nutqining ba'zi muhim nuqtalari bilan tanishdingiz. Prezident nutqida tilga olingan raqamlar va bayonotlar bilan to'liq ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.